raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an harraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattan hansin biraan geenyu qabannee dhihaannerraa qophiiwwan keenya wajjiniin sin beeksisaatii anin turummoo anitti gisti gammeetii gara qophii duraa dabarra. Dilbata darbe godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti shamarree seenaa Raggaasaa jedhamtu qaama hin beekamneen ajjeefamteetti. Obboleessi hangafti seenaa obbo Leenjisaan ajjeechaa seenaatti qaama shakkana kan qabne dubbatanii ajjeechaan nama nagahaa kamirrattuu raawwatu akka dhaabbatu gaafatan. Waajjirri poolisiitii fi abbaan alangaa aanaa Dandii ajjeecha kana laalchisee qorannoon jalqabamuu beeksisaniiru waajjirri koominikeeshinii aanaa Dandii karaa isaatiin namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana dahoo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwachaati jiranii gocha akkanaa dhaabsisuufis hojjetamaa jiraa jedhaniiru Naakoor Malkaatu wixata darbe gabaasa kana Amboraanuu ergee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu seenaa Raggaasaa jedhamtu godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Bilbila kan isheen rukutamte magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akkanatti manitti obboleetti ishee xiqqoo fi yoomti hiriyaan ishee tokko waliin turani dudduubaniidha kan rukutanii rasaasa 2 rukutanii dudduuban dugda dugda ishee irra dhaanii inni tokko laphee ishee shan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e. Sanbooda riisaa achitti yaalii dursaa taasifamee gara Ambootti riisaa taate hospitaala Ambootti sa'aatii 9 argan keessaa mukutte.
Ajjeechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxettii jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan.
Waaqatti waan hin jedhu waaqayyoon fudhiyyee ishee barbaadu qabate abbaa fi isaa ta'u walajjeessuun waan hin jiru fayyadu wal balleessuun waan kamiifummoo nama laajjeessuun waan bu'aa qabnatti fakkaatu ishee qofaa miti waan akkanaa dorma hunda jiraan ta'e warra kana guddinu sun dhaabbatee itti laaleenidha. Odeeffannoo waan jiran hunda dhugaa miti hojii dhuunfaa hojjette ishee hojii jaarsaa hojjetti wanti kana dura hidhamte waan barbaadanii miti sabboonummaa irra qabdee ana qabuudha jetti siyaasa kaayyoon ana qabuudha jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha garuu isheen hojjennoo ishee ana qabuudha sabboonummaa irra akkasii qabdi malee. Gaman paartii tokko irra gootee paartii tokko nama lolusiiniti nama hojii dhuunfaa hojjetu jechuudha nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhaa hidhamtee hin beektu garuu bara 2008 akkuma jechuu oromoo kaani mana barumsaa turte yeroo sanii qabamtee reebamaatuma turte sanii alatti waan addaa hin jiru.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Dandii inspeektar Sanyii Damusee ajjeechaa seenaan walqabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan.
Isaanaa kennuu hin danda'u garuu waan nana gaafatanii jimma nageenya to'atamee jira yookiin namni makaan shakkamee to'atamee jiru jira kan jedhuufi agammaatti qaamni to'atamee jiru hin jiru qaamaan garuu itti deemnee bakka yakkaa sana see lammata'e deemaa turre. Shakkii qabatamaa inni waan kan jirretti kan jiru baay'ee jechuudha. Nuti amma akka poolisiitti itti deemaa jirra malee qaama waan kana shakkinaa yookiin waan jennu qabnu yoo shakkina garuu to'annaa jira jennee qoranna malee waan kanatu shakkamaa eeginis shakkama jennee wanta qaama kana ishiyyuu gabaasuu dandeenyus hin jiru.
Qorannoo isaa hojii jalqabdanii jirtu.
Wanni jalqabni jira garuu kallattiidhaan eegaleetu kana raawwatti waan jiru kallattiitti immoo ofiin qabu qalamaatti jechuudha.
Amma eeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Nama egeleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhu ture shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu to'annee waajjirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture Karena jenis kan jejer tu dua berasa selama rukun tamat ini nabirat khusyuk. Karena tu kami karena rawat fizikal ini wan terdapat kami dekat ni muncul lagi tak kasih jatet. Nasib kita ni tu remati jarak duduknya, bagai kecil dia ni tu rem. Bagai wan ke ini kata kata politik umum tu rem. Wan ni kata mampu kata ni juga rukun tu dia macam lah. Wan ni sakitnya wan tak kalau ini nama kasih rawat ini curan dengan juga rukun.
Harum ulfakatun itikaf tamang kutak orang nuyak kau jarak balangan icha. Obolehin jisa gurmei sali wanjatan kunoti.
Koran nani kelamira, rumgalira mati ni dam tu kanado sambil beraturan acara di mana ini. Pangalai ros antara nuti nani itu ancaman yang beti wanjat lugaru mati ni zaman dekani kabani dam tu nis nama kasugu desana tu nis kerja ama lupuran dapat tu tuan cukup perkasa tu cerani. Garu agar usah kes negori agar mereka kute wanjat tuan nis nama jisi nis raga antaragus agar usah terdah nene. Ia jangan koran orang kena terbuka acara. Raga ni sedap tergami.
Gamabratin itikaftama wajrat imota communicationi anadan di obbo biyan sairko jota murasas kamole dukana dawu gudatani sochwanin halillawan rawwa tamajru erga jatani imboda ajje chasenan walikabate lewan jatan kabu.
Kalau faham ni, tuan tu pun betul ni. Kalau rawat dalam negara kami sejak kena, akan cara tu kami jauh kan tu kelenjar tu sulit kibai media ni dunia kibai jadi kelenjar nama aja dalam Malaysia, kadang kena antara terkacis jalan teman. Terakhir muncul kan negara kita kampakat pun dengan toko satu warga kadar kita berjalan. Bisa kerana tu mana kami pun kami amat tidak berjalan ni, karena jenis mereka ni sini orang punya tu pasukan dan dia tu tu kena faham awal tak ini. Jika jalan tu Alupun barang lagi ramai macam orang biang canda kalau cerita, nana mawal fakar itu kanada tu, amat minyak wajar putarnya, jero amma kana, nana urut ralok kita lah, ampukan itu dia lah makan.
Kami ni negiinya, namu tu gocak kasih kan rawatan, abai selat itu semua fundan dengannya.
Aje sekarang tu makam tu ni sama, dekam ni lah, kami tu kan upati, nak kau cuci wajah kami mau tu makan muka puli orang tuan macam la, jero jero tu mau, bukris ni saya juga jira cara, ada tu jero ampu ampu tu khati khati. Tasa guram katanya dia tu kotor dia elem kiri tasa rawat tasa warna kerau tidak warna tiga masa kami ni baru berjutaan kami nak ini anak kenyanya polis kabati negara kabati semua kena kumpulkan sudah semua kena terjadi sudah akan ibu dia satu dunia yang akan terjadi yo rendah ni kan ada cerita tu dia suruh kami kan orang baju kita usah jenis suara karena warna tu cuma sila ada untuk jalan kekatan social media rakati. Biar kita setelah kita kama mood mat, iba jadi pun juga kurang kama kan coba juga raga kita tahu saat ini, tahu kita makan kan ada pakainya kan membiarkan toko toko, akawan muka orang boleh je, akam mood mat kan mau siapa yang nak urut mana siapa tu, bahkan tu kita pun raga kalau kemudian bahasa ni pura ni.
Ajechan kun dukana dawo godachuudan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajechan seenaarratti raawwatame ajecha akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhagaameen jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Tigraay keessatti lakkoofsi dubartoota fi durboota miidhaan humnaan gudeeddi irratti raawwatamu 1,400 caalusaa itti gaafatamtoonni bulchiinsa yerooti fi naannichaa beeksisaniiru. Gocha kanaan warri shakkaman namoonni gara shanii to'annaa jala oolfamuu isaanii biiroonni murtii haqaa bulchiinsa yerooti fi naannoo Tigraay himee kanneen humnaan gudeeddidhaan shakkaman loltoota 25 irratti immoo himannaan dhihaachuu akkasumas loltoota 3 irratti immoo balleessan muramuu abbaan alangaa muummichaa Itoophiyaa beeksiseera. Gabaasa torban kana keessa dhihaate irra deebiidhaan kinooti.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonnii fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartoota kan ta'an aadde Iteenech Nuguse akka VOA'tti himanitti lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Iteenech. Okkorri kuni dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaan Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonnitti 18 yommuu ta'u, waliigalatti 1408. Hospital Haider keessatti gurmeessituun wiirtuu One Stop jedhamu Sister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan. Loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin siviilonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman Siister Muluun. Siviilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka Siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreef. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'an Obbo Abarraa Nugusee akka gabaasa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adowaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiin fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu Obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Jeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjechaa namoota nagaa yookaan siviilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa, poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also pressed charges against 25
qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yommuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffamee dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifameera. Kitaabichi bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa warri baadiyyaa keessatti dhalatan keessa darban fundura gaariidhaaf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisaa jedhameera. Tsahaay Daamxoo barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaasteetti.
Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikkaa sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti. Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoon itti guddatee waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti. Keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsan boru bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa bare tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa arguufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'uu ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 2004 kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxanee kanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tarii baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroo jedhutti gulaalsi saamam ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma Sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'a jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddete sookkeen irra yuungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratudha yaada dubartoonni keenya. Kan inni ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa immoo xiyyeeffannoo akka isaan argatan gatiin barbaaduu fi abaabuma arganiyyuu si'oonni itti dhagahamadha yaada. Tokko lammaffaa immoo dubartoota isaa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorse tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa amichi jedhee ofitti hime boores iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaburra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama Sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuusaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf ogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan Oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan Oromoo iddoo hin jiruu fi har'a iddoo hin jiru waan gargar taasise ogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan Oromoo keessatti ogbarruu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane. Akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya nu gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira kun oromoof gammachuu guddaadha afaan oromootiif abdii guddaadha haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nuuf. Ogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu akka ammaa kanatti deemuu hin qabu sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa hin qabu keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranu ogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhagahama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii. Isee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale takka cabbii gaaraati diilallaa'ee na dafqisiisa takka bidda saafaati gubee na dafqisiisa yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree mee naaf himaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aare lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koo sosso'ee dubbachuutuu danda'u haala jiru hundumaa argee utuu dhaga'uu taateewwan barootaa ukkaamsee na qabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabee fangunguma qofana sa akaratu ya jara namangalu makasatu chubbum buke fami illensi summae qeyor manna nikotinke summae
hogbarun oromo barrefamu qofan kan dagagu yokan guddatumiti kan jiran hogganan biro adaf turizimi oromia dubbisun kan mattanfame bitachu fi walbira dabachu akkasumas hamle waliftaun hawas chamurti sara jiran Gabas Radio Sagale Amerikati, Sahai Danto, Infinira.
Artist Khadija Haji Sirbaitini, Faya Oromo Farsi Tukanat Aggifannit, Sagantaiti Anu Tichena. Gazetessa Ilaamu Dajanee qophii ispoortii Dirree Ispoortii jedhamuun beekama. Gaazexeessitoota kaan wajjin ta'uudhaan kubbaa miilaan biyya keessaa akkasumas biyyoota Awurooppaa FM Finfinnee 92.3 irratti tamsaasuudhaan beekama. Oggoota 5 ta'aniifis hojjechuusaa dubbata. Kana hedduutti garuu oggoota 2 darbeef sagaleensaa raadiyoon irraa dhabameera. Kun maaliif akka ta'e, yeroo ammaa maalirraa akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru Naakoor Malkaatu dubbisee.
Ilaamu akka durii gara Dirree Ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa tokko waggaa lama ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname? Waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufuu namatti ta'u hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii ni hubatu jedhee ittiin yaada. Keessumattuu hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kana na deemtu gama aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii walqabatee rakkoon kan nu qormaan ni guddaan ni jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Komitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kana humnaa ol ta'ee inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti akka ukkaamamu kan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yeguu wal'aansaa irratti sarjariidha ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtu yookaan immoo vookaal koordii wajjii wal qabateen arjiiwwan jirantu miidhame. Adeemsa keessa garuu waaqatti kadhachaa gaanii sammuu danda'etti waan ogeessi naan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaa lammaffaa keeyya irratti yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaadha. Waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara. Namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofii kootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen kun nagaamu yoo mbeellee dubbadde agayya dhufutu waggaa lama guute erga sarjarii hojjetadde adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Haalli ittiin sagaleen kee kun akka durii sanatti deebi'uu danda'u hin jiraata laata? Ogeessota fayyaa sobsiiste qabdaa? Gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidadhee jira. Dirreen ispoortii itti ufaatti kan jiru jechaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jira xiinxalaatiin. Gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyyammaa fooyya'insi yeroo kana keessatti jiru fooyya'insa guddaadha. Gama ogummaatiin wanti nani mari'achiise biyya keessaatii wanti natti himan carraansaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqte yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kana naaf kaasanii bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama. Kan jedhu naaf kaasane ammaaf egaa sarjarii sababii alaa sana deemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa adeemsa keessa akkuma ammanaa fooyyee kana gara duraatti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kan irratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwaniifis akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kana yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seenuu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuukii irratti hin hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira yoo rabbi jedhega yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayilsaat irratti sanbataa fi dilbata sanii dhiyeessuu irraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.